Καλωσορίσατε στην εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
Καλή σας μέρα φίλοι μου, εδώ είμαστε και σήμερα με την εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου» για να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την κυπριακή αγροτική ζωή και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να σας ενημερώσουμε για τα θέματα που θα μας απασχολήσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον έλεγχο και την δειγματοληψία αμπελοϊνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών και αρωματισμένων αμπελοϊνικών προϊόντων. Θα μιλήσουμε επίσης για την καλλιέργεια του καρότου, καθώς επίσης και για την βιοασφάλεια σε μονάδες εκτροφής ζώων. Και φυσικά έχουμε και το γλυκό της Κυριακής, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι στην παρέα μας. Καλή ακρόαση σε όλους!
Thank you.
Κατά τον έλεγχο και την δειγματοληψία αμπελοϊνικών προϊόντων, αλκοολούχων ποτών και αρωματισμένων αμπελοϊνικών προϊόντων θα μιλήσουμε στην συνέχεια. Το Τμήμα Γεωργίας, να πούμε ότι είναι η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο των αμπελοϊνικών προϊόντων, των αλκοολούχων και αρωματισμένων ποτών. Μέσα λοιπόν στα πλαίσια του ελέγχου πραγματοποιείται δειγματοληψία εμφιαλωμένων και χύμα προϊόντων, από τα οποία τα αποσταγματοποιεία, τα ποτοποτεία, καθώς και τους εισαγωγείς. Η δειγματοληψία γίνεται με συγκεκριμένο τρόπο, ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι τα δείγματα λαμβάνονται με ασφαλή τρόπο, είναι αντιπροσωπευτικά, άθικτα και φυσικά είναι επαρκή. Για την διαδικασία της δειγματοληψίας θα μιλήσουμε με την εξουσιοδοτημένη επιθεωρήτρια του τομέα ελέγχου ίνων και αλκοολούχων ποτών του κλάδου αμπελουργίας ίνολογίας του τμήματος Γεωργίας, την κυρία Μαρία Σάβα, την οποία και καλημερίζουμε.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, κυρία Σάβα, γιατί είναι σημαντικό να υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για την δειγματοληψία των δειγμάτων?
Η δειγματοληψία αποτελεί βασικό παράγοντα για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων ενός ελέγχου. Το δείγμα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικό και ομοιογενές. Αυτό φυσικά επιτυχάνεται με τη λήψη επιμέρους δειγμάτων από διάφορα μέρη του προς εξέταση προϊόντος. Και ακολουθείται διαφορετική διαδικασία όταν το δείγμα είναι σε κατάσταση χύμα και διαφορετική όσον αφορά τα αφιαλωμένα προϊόντα.
Και ποια είναι η διαδικασία της δειγματοληψίας όταν τα ελεγχόμενα προϊόντα είναι σε κατάσταση χύμα?
Στα χύμα προϊόντα η δειγματοληψία γίνεται από διάφορες δεξαμενές μεγάλης και μικρής χωρητικότητας, που στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελούνται από διαφορετικό κατασκευαστικό υλικό. Το προϊόν πρέπει να αναδεύεται καλά πριν τη δειγματοληψία, ώστε να επιτευχθεί η ομογενοποίησή του. Λαμβάνονται τρία δείγματα, ένα από τον πυθμένα, ένα από το μέσο και ένα από την επιφάνεια της δεξαμενής. Τα τρία αυτά δείγματα αναμειγνύονται σε ίσες ποσότητες σε κλειστό δοχείο, όγκου μεγαλύτερου φυσικά από τον όγκο του προς εξέταση δείγματος. Η ομοιογένεια επιτυχάνεται με αλλεπάλληλη ανατάραξη του δείγματος.
Και πάμε τώρα στα εμφιαλωμένα προϊόντα. Εδώ ποια διαδικασία ακολουθείτε?
Στα εμφιαλωμένα προϊόντα η δειγματοληψία γίνεται από κάβες και υποστατικά, δηλαδή από αποθήκες. Αντιπροσωπευτικό δείγμα πρέπει να λαμβάνεται από διαφορετικά σημεία της παρτίδας. Η ποσότητα δείγματος καθορίζεται σύμφωνα πάντοτε με την νομοθεσία. Απαιτούνται τρία μέρη χωρητικότητας όχι μεγαλύτερη του ενός λίτρου το καθένα, από το οποίο το ένα μένει στον επιθεωρούμενο, το δεύτερο παραδίνεται στο αρμόδιο εργαστήριο προς ανάλυση και το τρίτο φυλάγεται από τον εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή σε κατάλληλες συνθήκες για περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών μετά την ημερομηνία της δειγματοληψίας.
Και σίγουρα μετά από την δειγματοληψία ακολουθείται κάποια διαδικασία. Ποια είναι αυτή?
Λοιπόν, τα δύο δείγματα επισημαίνονται με ετικέτα. Μετά την επικόλληση της ετικέτας συμπληρώνεται το έντυπο «Βεβαίωση δειγματοληψίας», όπου αναφέρονται τα στοιχεία της επιθεωρούμενης μονάδας και του προϊόντος που υπόκεινται σε έλεγχο. Η βεβαίωση συμπληρώνεται εις τριπλού και αφού υπογραφτούν και από τους δύο ενδιαφερόμενους, το πρωτότυπο μένει στον εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή, το ένα αντίγραφο δίνεται στον επιθεωρούμενο και το δεύτερο αντίγραφο δίνεται αργότερα στον υπεύθυνο καταγραφής δειγμάτων ελέγχου. Τώρα όσον αφορά το τρίτο δείγμα, το οποίο θα δοθεί στο Εργαστήριο για Χημικές Αναλύσεις, τυλίγεται με μαύρη αδιάφανη αυτοκόλλητη ταινία, ούτως ώστε να μην μπορεί να γίνει αντιληπτή η ταυτότητά του. Τα δείγματα μετά από την κωδικοποίηση τοποθετούνται σε κατάλληλο δοχείο, όπου πρέπει να βρίσκονται σε δροσερή και σταθερή θερμοκρασία μέχρι να φτάσουν στις εγκαταστάσεις του κλάδου αμπελουργίας και ινολογίας. Τα δείγματα πρέπει να είναι προστατευμένα από τυχόν επιμολύσεις και από οποιαδήποτε άλλη αιτία η οποία μπορεί να επηρεάσει τη σύστασή του και να προκαλέσει την αλλίωσή του.
Γίνεται λοιπόν η παραλαβή των δειγμάτων. Μετά τι είναι αυτό που ακολουθεί?
Μετά τη λήψη των δειγμάτων ακολουθεί η διαδικασία ελέγχου σήμανσης των προϊόντων. Ο έλεγχος σήμανσης αφορά καθαρά τον έλεγχο της ετικέτας ενός εφιαλωμένου προϊόντος. Ο έλεγχος της σήμανσης γίνεται με βάση τη σχετική νομοθεσία, η οποία ισχύει για κάθε κατηγορία προϊόντος. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος σήμανσης του δείγματος ελέγχου, ο εξουσιοδοτημένος επιθεωρητής σημειώνει στην έκθεση τα αποτελέσματα την οποία ετοιμάζει για τον κάθε έλεγχο που διενεργά.
Και μετά τον έλεγχο της σήμανσης του δείγματος, ακολούθως, τι πρέπει να γίνει?
Όπως έχουμε αναφέρει πιο πάνω, το τρίτο δείγμα δίνεται στο εργαστήριο για χημικές αναλύσεις. Όταν το εργαστήριο του κλάδου αμπελουργίας συνολογίας ολοκληρώσει τις χημικές αναλύσεις, εκδίδει εργαστηριακή έκθεση με τα αποτελέσματα των αναλύσεων και την οποία γνωστοποιεί τον εξουσιοδοτημένον επιθεωρητή, ο οποίος διενήργησε τη δειγματοληψία. Στη συνέχεια, ο εξουσιοδοτημένος επιθεωρητής ελέγχει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών παραμέτρων κατά πόσον εμπίπτουν μέσα στα όρια του νομικού πλαισίου σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθεσίες. Μετά, οι εργαστηριακές εκθέσεις καταχωρούνται στο αρχείο της ελεγχόμενης μονάδας μαζί με τα υπόλοιπα έντυπα ελέγχου.
Τελειώνοντας, κυρία Σάβα, μπορείτε έτσι να μας πείτε ποια διαδικασία ακολουθεί το Τμήμα Γεωργίας για την ολοκλήρωση της δειγματοληψίας και ως εκ τούτου του ελέγχου που γίνεται?
Ναι, μάλιστα. Στο τέλος ετοιμάζεται και υπογράφεται η τελική έκθεση από τον επιθεωρητή που διενήργησε τον έλεγχο με σκοπό την παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης εικόνας των αποτελεσμάτων ελέγχου της εξεταζόμενης μονάδας με όλα τα ευρήματα που αφορούν τη δειγματοληψία καθώς και όλους τους διοικητικούς ελέγχους. Η εν λόγω έκθεση αποστέλλεται με συνοδευτική επιστολή που υπογράφεται από τον προϊστάμενο του κλάδου στην ελεγχόμενη μονάδα για ενημέρωσή της.
Σε θωρούν όρομα, κόρη γαλανομάτα, κόρη γαλανομάτα. Μαύρον τιμένη νομορφή και κλέμε στη στράτα, και κλέμε στη στράτα. Επία με τον τρόπο μου και στάθηκα κοντά της, και στάθηκα κοντά της. Και ρώτησα την να μου πει για τα παραπονά της, για τα παραπονά της. Ήρθαν οι κλέφτες, είπε μου, και κλέψαν τα πρίτσα μου, και κλέψαν τα πρίτσα μου. Που κάμαμε τους κόμπους μου και με τα δρώματα μου, και με τα δρώματα μου. Τους δικαστήριο να μου τα δώσουν πίσω, να μου τα δώσουν πίσω. Μα στάθηκε ένα δυνατό τη δίκη να κερδίσω, τη δίκη να κερδίσω. Γιατί υποστηρίζουν τους οι μυαλοί δικηγόροι, οι μυαλοί δικηγόροι, που κάνουν συν τα ψέματα αλήθεια με το ζόρι, αλήθεια με το ζόρι.
Και για πάμε στη συνέχεια, φίλοι μου, να μιλήσουμε για την καλλιέργεια του καρότου. Το καρότο, να πούμε ότι κατάγεται από την Κεντρική Ασία και ιστορικά καλλιεργείται εδώ και περισσότερο από 5.000 χρόνια. Τον 10ο αιώνα οι Άραβες έφεραν το μοφ καρότο στην Ευρώπη από την Ασία, κατακτώντας τη Βόρεια Αφρική και την Ισπανία. Το πορτοκαλί καρότο που καλλιεργείται σήμερα είναι προϊόν διασταύρωσης του μοφ καρότου της Κεντρικής Ασίας και του καρότου με λευκό χρώμα που ήδη υπήρχε στην Δυτική Ευρώπη. Το πρώτο πορτοκαλί καρότο, να πούμε ότι δημιουργήθηκε στην Ολλανδία. Μαζί μας σήμερα έχουμε τον κύριο Μάρκο Μάρκου, λειτουργό φυτοπροστασίας στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας, για να μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό. Κύριε Μάρκου, μπορείτε να μας δώσετε την βοτανική περιγραφή του καρότου?
Το καρότο έχει λεπτό και διακλαδισμένο φύλλωμα. Τα φύλλα έχουν μακρύ μίσχο, είναι σύνθετα, επιμήκη και δημορφικά και εκφύονται από την κορυφή της ρίζας. Θυμίζουν έντονα τα φύλλα του άνηθου, μόνο που δεν έχουν το χαρακτηριστικό του άρωμα. Τα κατώτερα φύλλα είναι επιμήκης, μελοχοειδής λοβούς και οδοντοτά ηλία, ενώ τα ανώτερα είναι μικρότερα και λιγότερο διαχωρισμένα. Η διάταξη των φύλλων του πρώτου έτους είναι χαρακτηριστικός ρόδακας, δηλαδή σε διάταξη ροζέτας, τριαντάφυλλο δηλαδή. Ενώ το δεύτερο έτος φύονται να αλλάξει πάνω στον αθωφόρο βλαστό. Το χρώμα των φύλλων μπορεί να είναι γκρι πράσινο έως έντονο, λαμπρό πράσινο, ενώ σε ορισμένες ποικιλίες το φύλλωμα μπορεί να είναι πυκνό ή αραιό. Το υπέργειο τμήμα μπορεί να φτάσει σε ύψος 50 εκατοστά. Η ρίζα του είναι σαρκώδης και το σχήμα της ποικίλει από σφαιρικό, κυλινδρικό σε κονικό και από κοντό σε επίμικες, ενώ το μέγεθος διαφέρει ανάλογα με την ποικιλία και τις συνθήκες της καλλιέργειας. Και το μήκος μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 5 και 30 εκατοστά και να έχει διάμετρο 2-6 εκατοστά. Το χρώμα της σάρκας του καρότου ποικίλει από λευκό, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο ανάλογα με την ποικιλία και αποτελείται από τον εξωτερικό φλοιό και την κεντρική περιοχή που ονομάζεται και ξυλώδης ιστός. Καλής ποιότητας θεωρούνται τα καρότα που έχουν το μεγαλύτερο φλοιό συγκριτικά με τον ξυλώδη εσωτερικό ιστό, γιατί εκεί παρατηρείται και μεγαλύτερη συγκέντρωση των καροτενοειδών. Ο ανθοφόρος βλαστός σχηματίζεται από το κέντρο της ρίζας το δεύτερο χρόνο της καλλιέργειας. Φτάνει σε ύψος από 1 έως 1,5 μέτρο και αποτελείται από διακλαδώσεις. Στις διακλαδώσεις εμφανίζονται ταξιαθίες με αρκετά άνθη που είναι λευκά, κυτρινοπά ή ρόδινα. Παρόλο που τα άνθη είναι ερμαφρόδιτα, παρατηρείται το φαινόμενο της ταυροεπικονίασης, δηλαδή χρειάζονται διαφορετικά φυτά για να έχουμε επικονίαση. Ο καρπός είναι αχένιο με δύο καρπόφυλλα. Κάθε καρπόφυλλο φέρει ένα σπόρο ανοιχτού καφέ χρώματος, ο οποίος έχει ραβδόσεις, είναι μεπλατισμένος και είναι πολύ αρωματικός. Η στενή πλευρά φέρει ακανθοειδείς προεκτάσεις, ενώ η πλατύτερη φέρνει 5 επιμήκης νευρώσεις σε τριχίδια. Τα καρπόφυλλα διαχωρίζονται εύκολα εφόσον είναι ξηρά. Η παραγόμενη σπόρη είναι πολύ μικρή σε μέγεθος και αριθμού περίπου τους 10.500 αναγραμμάριων. Οι σπόροι, όταν αποθηκευτούν σε περιβάλλον με θερμοκρασία μικρότερη των 18 βαθμών Κελσίου και υγρασία μικρότερη των 9%, διατηρούν τη βλαστική τους ικανότητα σε ποσοστό 70-80% για 5-7 χρόνια.
Τώρα, σε ποιες εδαφολογικές και κλιματικές συνθήκες καλλιεργείται το καρότο?
Το καρότο καλλιεργείται για τη σαρκώδη ρίζα του σε όλες τις εύκρατες περιοχές χωρίς δρυμείς χειμώνες. Η ιδανική θερμοκρασία για να έχουμε μια ποιοτική παραγωγή είναι από 15-18 βαθμούς Κελσίους. Όταν η μέση θερμοκρασία του αέρα είναι άνω των 28 βαθμών Κελσίου, η ανάπτυξη του φυλώματος περιορίζεται και το ρίζωμα δεν αναπτύσσεται ικανοποιητικά. Ξυλοποιείται και ξεθοριάζει το χρώμα του, ενώ παράλληλα αποκτά πολύ δυνατό άρωμα. Το φυτό αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες. Το χρώμα όμως του ριζώματος είναι φτωχό. Οι ρίζες επιμικίνονται και λεπτύνονται σε θερμοκρασίες κάτω των 16 βαθμών Κελσίου, ενώ σε θερμοκρασίες πάνω από τους 21 βαθμών Κελσίου η ρίζα μειώνεται σε μήκος. Όταν η θερμοκρασία κυμαίνεται μεταξύ 4 και 10 βαθμών Κελσίου, η διόγκωση της ρίζας είναι περιορισμένη. Όπως περιορισμένη είναι και η ανάπτυξη του υπέργειου μέρους του φυτού. Το καρότο είναι φυτό πολύ ευαίσθητο στους παγετούς. Σχετικά με το έδαφος, το καρότο προτιμά εδάφη με pH που κυμαίνεται από 5 έως 7,5 μονάδες, γόνιμα, βαθιά, αφράτα, αμμοαργυλώδη ως πυλοαμμώδη, πολύ καλά αποστραγγιζόμενο, δίχως πέτρες και άλατα, ώστε να μπορεί να διεισδύσει η ρίζα σε βάθος και να μην παραμορφωθεί. Η προετοιμασία του εδάφους είναι πολύ σημαντική στην καλλιέργεια του καρότου. Αρχίζουμε με βαθύ όργωμα και φρεζάρισμα, ώστε το χώμα να είναι αφράτο, δίχως βόλους, διότι οι σπόροι του καρότου δεν έχουν τη δύναμη να φυτρώσουν σε σβογιασμένο έδαφος και η σαρκώδης ρίζα του μπορεί να αναπτυχθεί ανεμπόδιστα. Επιφάνεια του εδάφους διαμορφώνεται επίπεδη ή σε αναχώματα ύψους από 25-30 εκατοστών. Η απόσταση μεταξύ των σειρών είναι 25 εκατοστά και τα αφυτά μεταξύ τους απέχουν από 5-10 εκατοστά, ανάλογα και με την ποικιλία. Η σπορά γίνεται απευθείας με το χέρι στα πεταχτά ή για καλύτερο αποτέλεσμα με σπαρτικές μηχανές ακριβίας. Αν η σπορά γίνει με το χέρι, λόγω του μικρού μεγέθους των σπόρων του καρότου, καλό είναι να ανακατεύουμε τους σπόρους με άμμο του ποταμού για να πετύχουμε πιο αραιή σπορά. Το βάθος σποράς θα πρέπει να είναι 1,5-2 εκατοστά. Η πυκνή φύτεψη συντελεί στον σχηματισμό ριζωμάτων μικρού μεγέθους, στην ανάπτυξη ασθενειών λόγω κακού αερισμού, ενώ παράλληλα κάνει δύσκολη την απομάκρυνση των ζυζανίων που φυτρώνουν ανάμεσα στα φυτά. Η αραίωση είναι σημαντική ώστε τα καρότα να έχουν χώρο να αναπτυχθούν. Οι σπόροι του καρότου φυτρώνουν σε 7 μέρες περίπου, όταν η θερμοκρασία είναι 20 βαθμοί Κελσίου. Η καλλιέργεια διαρκεί από 3-5 μήνες. Όταν η διάμετρος του καρότου ξεπεράσει τα 3 εκατοστά, τότε είναι έτοιμο για συγκομιδή. Το εδόδημο μέρος του καρότου δεν είναι βέβαια ο καρπός, αλλά η ρίζα. Το καρότο μπορεί να σπαρθεί χωρίς πρόβλημα όλο τον χρόνο. Η καλύτερη όμως εποχή για να φυτέψουμε το καρότο είναι το Μάρτιο. Σε περιοχές που ο χειμώνας δεν είναι πολύ βαρύς, μπορεί να σπαρθεί και το φθινόπωρο. Γίνονται δύο σπορές, Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο και από Αύγουστο μέχρι Σεπτέμβριο.
Και θα ήταν καλό να πούμε στους ακροατές μας και για την άρδρευση και λίπανση του καρότου.
Για τις κυπριακές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες, η ποσότητα του νερού φτάνει στους 450 τόνους ανά δεκάριο. Το χειμώνα, το καρότο ποντίζεται κάθε 5-7 ημέρες εφόσον κρυθεί αναγκαίο. ενώ το καλοκαίρι κάθε 2-3 μέρες. Η καλλιέργεια του καρότου θεωρείται ανθεκτική στην παρουσία βορείου στο νερό άρδευσης, μέχρι 8 mg νερού ανά δεκάριο. Τις ημέρες που ακολουθούν τη σπορά και μετά το φύτρωμα είναι σκόπιμο να υπάρχει επάρκεια εδαφικής υγρασίας. Αυτό επιτυχάνεται με επαναλαμβανόμενα μικρής διάρκειας ποτίσματα που αφενός δεν αφήνουν την επιφάνεια του εδάφους να στεγνώσει και αφετέρου δεν ξεπλένουν τα απαραίτητα για την ανάπτυξη του καρότου θρεπτικά στοιχεία. Τα καρότα θέλουν αρκετή εδαφική υγρασία. Καθώς σε ξηρά εδάφη, η ρίζα γίνεται μικρότερη, με σκληρή σάρκα και πικρή γεύση, ενώ σε περίσσια παραμορφώνεται. Επειδή τα καρότα δυσκολεύονται από τις απότομες αλλαγές στην υγρασία του εδάφους, χρειάζονται σταθερά ποτίσματα περίπου 2 φορές τη βδομάδα την περίοδο του φθινοπόρου, ανάλογα βέβαια και με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Το ακανόνιστο ποτίσμα μπορεί να προκαλέσει σκασίματα στη ρίζα του καρότου. Σε περίπτωση που το χρώμα που έχει φυτευτεί το καρότο ξεραθεί, επαναφέρουμε σταδιακά την υγρασία του εδάφους. Η καλλιέργεια του καρότου χρειάζεται νοπό, αλλά όχι υπερβολικά υγρό χώμα. Σε συνθήκες υπερβολικής υγρασίας, υποβαθμίζεται η ποιότητα του καρπού, τόσο ως προς το χρώμα, όσο και προς τη μορφή του. Για τη λίπαση του καρότου απαιτείται ενσωμάτωση οργανικής ουσίας με τη χρήση κοπριάς και κομπόστας, η οποία βελτιώνει τις ιδιότητες του εδάφους και ιδιαίτερα την ικανότητα διατήρησης της εδαφικής υγρασίας. Πρέπει να γνωρίζουμε πως η έλλειψη καλλίου στη λίπαση του καρότου μπορεί να προκαλέσει σκασίματα στη ρίζα και υποβάθμιση της ποιότητας του καρπού. Επίσης, υπερβολική λίπαση με άζωτο καλό είναι να αποφεύγεται, καθώς μπορεί να προκαλέσει παραμορφώσεις στο ρίζωμα. Ενδεικτικά, για μια παραγωγή 8 τόνων ανά δεκάριο χρειάζονται 15 κιλά άζωτο, 15 κιλά φωσφόρο, 30 κιλά κάλιο, 10 κιλά ασβέστιο, 5 κιλά μαγνήσιο και κάποιες μικροποσότητες από ψευδάργυρο, μαγκάνιο, σίδερο, χαλκό, θείο και βόριο. Πριν από τη σπορά, για μια πιο ορθολογιστική λίπαση είναι αναγκαία να πραγματοποιείται χημική ανάλυση εδάφους.
Πότε όμως και πώς πρέπει να γίνεται η συγκομιδή του καρότου?
Το καρότο μεγαλώνει και αναπτύξεται κάτω από το χώμα, χωρίς να το βλέπουμε. Και γι' αυτό μας φαίνεται δύσκολο πολλές φορές να καταλάβουμε την κατάλληλη εποχή συγκομιδής του. Αν παρατηρήσουμε καλά, συνήθως το πάνω μέρος της ρίζας εξέρχεται ελαφρά από το έδαφος. Όταν λοιπόν η διάμετρος της ρίζας του καρότου ξεπεράσει τα 3 εκατοστά, τότε είμαστε έτοιμοι για συγκομιδή. Μια μέρα πριν από τη συγκομιδή, καλό είναι να ποτίζουμε τα καρότα για να αποφύγουμε τραυματισμούς των καρπών, δηλαδή των ριζών, καθώς τα εκριζώνουμε από το έδαφος.
Κύριε Μάρκου, θα θέλαμε να μας πείτε και σχετικά με την φυτοπροστασία του καρότου, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτό.
Βεβαίως, σε συνθήκες ψηλής σχετικής υγρασίας και κακού αερισμού του εδάφους, το καρότο προσβάλλεται από αρκετές μυκητολογικές ασθένειες, όπως είναι ο πυρονόσπορος, η αλτερνάρια, η σκλεροτίνια, η ριζοκτόνια, η βοτρίτης, η κερκόσπορα, διάφορες βακτηριώσεις και ο ίδιο που προσβάλλουν το φύλλωμα και τη ρίζα του καρότου. Το καρότο προσβάλλεται και από έντομα, όπως είναι οι μελίγκρες, οι θρύπες και η μύγα του καρότου που προσβάλλει τη ρίζα, προκαλώντας χαρακτηριστικό καφέτιασμα.
Και σίγουρα δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση και να μην αναφερθούμε στα διατροφικά ωφέλη του καρότου, που είναι και πάρα πολλά.
Το καρότο είναι από τα πιο δημοφιλή λαχανικά της διατροφής μας. Διάσημο για τη γλυκιά, τραγανή και αρωματική γεύση της σαρκώδους ρίζας του, το καρότο αποτελεί αγαπημένη τροφή για μικρούς και μεγάλους. Η διατροφική αξία των καρότων τα καθιστά πολύτιμο σύμμαχο της υγείας και της καλής λειτουργίας του ανθρώπινου σώματος. Τα καρότα αποτελούνται από 87% νερό και περιέχουν μια φθονία σχεδόν όλων των ενισχυτικών θρεπτικών ουσιών για τον οργανισμό, όπως καροτενοειδή, φλαβονοειδή, βιταμίνες και ανόργανα άλατα, τα οποία έχουν πολυάριθμα θρεπτικά ωφέλη για την υγεία. Είναι πλούσια σε βιταμίνη Α και έχει αρκετή ποσότητα από βιταμίνες Β1, Β2, τη C και την E, καθώς και νιαζίνη, σάχαρα, όπως γλυκόζη και σαχαρόζη, καθώς και πιχτίνη. Περιέχει ακόμη άμυλο, μανίνη, εθέρια έλαια, ασπαρανκίνη, φωσφορικά λατα καλίου, ασβεστίου και φυτικές ίνες. Τα μέταλλα ασβεστίου, φωσφόρου και μαγνησίου που περιέχει το καρότο βοηθούν να έχουμε ισχυρά οστά και υγιές νευρικό σύστημα. Για περισσότερες πληροφορίες για την καλλιέργεια του καρότου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα κατατόπους επαρχιακά γεωργικά γραφεία.
Μια φοράν κι έναν καιρόν είχε μια κοπέλα που κένταν του καλού της, του αγαπητικού της, τη νύχτα στο καντήλιν, ολόγρουσο μαντήλιν. Ντύλιν, ντύλιν, ολόγρουσο μαντήλιν. Εύκειν το ποντίτσιν και πήρεν το φυτίλιν που μέσα στο καντήλιν που ανάφκεν τη νύχτα και κένταν του καλού της, του αγαπητικού της, ολόγρουσο μαντήλιν. Ντύλιν, ντύλιν, ολόγρουσο μαντήλιν. Απίσεν ο κάτω και φαν το ποντίκι που πήρεν το φυτίλι που μέσα στο καντήλι που ανάφκεν τη νύχτα και κένταν του καλού της, του αγαπητικού της, ολόγρουσο μαντήλιν. Ντύλιν, ντύλιν, ολόγρουσο μαντήλιν. Έτρεξεν ο σύλλο και έπνιξεν τον κάτον που έφαν το ποντίκι που πήρεν το φυτίλι που μέσα στο καντήλι που ανάφκεν τη νύχτα και κένταν του καλού της, του αγαπητικού της, ολόγρουσο μαντήλιν. Ντύλιν, ντύλιν, ολόγρουσο μαντήλιν. Έπεσεν το ξύλον και σκότωσεν το σύλλον που έπνιξεν τον κάτον που έφαν το ποντίκι που πήρεν το φυτίλι που μέσα στο καντήλι που ανάφκεν τη νύχτα και κένταν του καλού της, του αγαπητικού της, ολόγρουσο μαντήλιν. Ντύλιν, ντύλιν, ολόγρουσο μαντήλιν. Άψεν και ο φούρνο και έκαψεν το ξύλον που σκότωσεν το σύλλον που έπνιξεν τον κάτον που έφαν το ποντίκι που πήρεν το φυτίλι που μέσα στο καντήλι που ανάφκεν τη νύχτα και κένταν του καλού της, του αγαπητικού της, ολόγρουσο μαντήλιν. Ντύλιν, ντύλιν, ολόγρουσο μαντήλιν. Έτρεξεν τα βλάτσιν και έσβησεν το φούρνο που έκαψεν το ξύλον που σκότωσεν το σύλλον που έπνιξεν τον κάτον που έφαν το ποντίκιν που πήρεν το φυτίλι που μέσα στο καντήλι που ανάφκεν τη νύχτα και κένταν του καλού της, του αγαπητικού της, ολόγρουσο μαντήλιν. Ντύλιν, ντύλιν, ολόγρουσο μαντήλιν. Ήρθεν και το βούδιν και ήπιεν το αυλάκι που έσβησεν το φούρνο που έκαψεν το ξύλο που σκότωσεν το σύλλο που έπνιξεν τον κάτον που έφαν το ποντίκι που πήρεν το φυτίλι που μέσα στο καντήλι που ανάφκεν τη νύχτα και κένταν του καλού της, του αγαπητικού της, ολόγρουσο μαντήλι. Ντύλιν, ντύλιν, ολόγρουσο μαντήλιν. Ήρθεν κι ο κασάπης και έσφαξεν το βούδιν που ήπιεν το αυλάκιν που έσβησεν το φούρνο που έκαψεν το ξύλο που σκότωσεν το σύλλο που έπνιξεν τον κάτον που έφαν το ποντίκιν που πήρεν το φυτίλι που μέσα στο καντήλι που ανάφκεν τη νύχτα και κένταν του καλού της, του αγαπητικού της, ολόγρουσο μαντήλιν. Ντύλιν, ντύλιν, ολόγρουσο μαντήλιν. Ντύλιν, ντύλιν, ολόγρουσο μαντήλιν.
Σήμερα, φίλοι μου, θα μιλήσουμε για την βιοασφάλεια σε μονάδες εκτροφής ζώων. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γαβριήλ Γιάνγκο, κτηνιατρικό λειτουργό στις κτηνιατρικές υπηρεσίες, ο οποίος θα μας μιλήσει για το σύνολο των ενεργειών που θα πρέπει να λαμβάνει ο ιδιοκτήτης μιας εκτροφής με σκοπό την αποτροπή της εισόδου παθογόνων παραγόντων στην εκτροφή του. Καταρχήν, σας καλημερίζουμε, κύριε Γιάνγκο.
Καλημέρα σας.
Και θα ήθελαμε να μας πείτε τι είναι η βιοασφάλεια και σε μία μονάδα εκτροφής, έτσι ξεκινώντας τη συζήτησή μας.
Ναι. Η βιοασφάλεια είναι ένας τεχνικός όρος, ο οποίος περιγράφει μία σειρά από ενέργειες που πρέπει να εκτελούνται προκειμένου να αποτραπεί η είσοδο σε ασθένειες σε μία εκτροφή ζώων. Λόγω των καταστροφικών συνεπειών που μπορεί να επιφέρουν σοβαρές επιδημίες, πρέπει να δίνεται μεγάλη έμφαση στα μέτρα προφύλαξης. Οι ιδιοκτήτες πρέπει πρώτα απ' όλα να γνωρίζουν το καθεστώς υγείας των ζώων τους και να έχουν συνεργασία τόσο με τον ιδιώτη κτηνίατρο που θα παρακολουθεί τα ζώα της εκτροφής τους, όσο και με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες.
Με ποιους τρόπους μπορούν να εισέλθουν ασθένειες σε μια εκτροφή?
Η εισαγωγή ανεπιθύμητων σε μια εκτροφή οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των βακτηρίων, παρασίτων και ιών, μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Οι πιο συχνοί τρόποι είναι με τον αέρα, με τα τροχτικά, τα πουλιά, με εισερχόμενα ζώα, με άλλα ζώα που συμβιώνουν στην εκτροφή, με το προσωπικό, τους εμπόρους, τους μεταφορείς, τους επισκέπτες, τους κτηνιάτρους, με τα οχήματα μεταφοράς, με τον εξοπλισμό και πολλά άλλα.
Άρα θα πρέπει να λαμβάνονται φαντάζομαι κάποια μέτρα, να αναφέρουμε ποια είναι αυτά τα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται για να προλαμβάνεται η εισαγωγή τέτοιων ανεπιθύμητων οργανισμών.
Ναι, τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται είναι τα ακόλουθα. Γενικά η τοποθεσία στην οποία κατασκευάζεται μια νέα εκτροφή ή ένα νέο υποστατικό πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο μακριά από άλλες επιχειρήσεις ζωικού κεφαλαίου και άλλες πιθανές πηγές μόλυνσης όπως τα σφαγεία, οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων και άλλα. Στην περίπτωση που η εκτροφή είναι κοντά σε τέτοιες περιοχές, τότε απαιτείται ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο ζώο, όχημα, υλικό ή απόβλητο δεν θα εισέλθει στην εκτροφή. Η περίφραξη θα πρέπει να περιβάλλει όλη την έκταση της εκτροφής και να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση μέσω συγκεκριμένων σημείων εισόδου. Σε περίπτωση που στην εκτροφή υπάρχουν πέραν της μία είσοδη, τότε σε όλες θα πρέπει να υπάρχει σημείο για απολίμανση τόσο των ανθρώπων όσο και των οχημάτων. Μπροστά από κάθε είσοδο πρέπει να υπάρχει σύστημα απολίμανσης υποδημάτων με εμβάπτιση. Ως γενικός κανόνας, σε μια εκτροφή απαγορεύονται οι επισκέψεις άλλων ατόμων εκτός των εργαζομένων. Σε περίπτωση όμως επισκέψεων πρέπει να τηρείται αρχείο με τους επισκέπτες. Τα κτίρια θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από υλικό που να μπορεί να καθαρίζεται και να απολυμαίνεται εύκολα και αποτελεσματικά. Θα πρέπει να αποτρέπεται η πρόσβαση άγριων πτηνών, τροχτικών, εντόμων, κατοικιδίων και άλλων ζώων. Θα πρέπει να υπάρχουν σημεία με παροχή νερού για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών, τόσο του προσωπικού της εκτροφής όσο και των επισκεπτών. Όλα τα ζώα της εκτροφής πρέπει να ελέγχονται σε καθημερινή βάση και τυχόν νεκρά ζώα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα από την εκτροφή. Πρέπει τα ζώα να εμβολιάζονται για τις κύριες μολυσματικές ασθένειες. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στους χώρους φύλαξης των ζωοτροφών, να διατηρούνται πάντα κλειστοί και να είναι προφυλαγμένοι οι χώροι από τροχτικά, άγρια, πτηνά και άλλα ζώα. Οι ζωοτροφές πρέπει να προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές. Όλοι οι χώροι διαβίωσης των ζώων πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμάνονται σε τακτικά χρονικά διαστήματα. Ιδιαίτερη προσοχή να δίδεται στις ταΐστες και στις ποδίστρες. Πρέπει να γίνεται καταπολέμηση των εξωπαρασίτων και χρήση εντομοαποθητικών. Επίσης να γίνεται έλεγχος για τα τροχτικά. Το νερό που παρέχεται στα ζώα πρέπει να είναι κατάλληλο, πόσιμο και τα αντεπόζητα αποθήκευσης του νερού πρέπει να είναι κλειστά. Όλα τα νεοεισερχόμενα ζώα θα πρέπει να διατηρούνται σε ξεχωριστό χώρο, δηλαδή το απομονωτήριο, για κάποιο χρονικό διάστημα.
Θα θέλατε έτσι να εξηγήσουμε λίγο στον κόσμο τι είναι το απομονωτήριο?
Ναι. Κάθε ζώο το οποίο γεννιέται σε μια εκτροφή και μετακινείται σε μια άλλη, πρέπει πριν από την ένταξη του στο δυναμικό της νέας εκτροφής να παραμένει για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός σε ένα χώρο μακριά από το χώρο διαβίωσης των υπόλοιπων ζώων της εκτροφής. Τα νεοεισερχόμενα ζώα αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την είσοδο των ασθενειών σε μια εκτροφή. Πρέπει καθημερινά να γίνεται έλεγχος των ζώων αυτών και όλες οι εργασίες ρουτίνας, όπως για παράδειγμα το τάισμα των ζώων αυτών, να γίνεται στο τέλος. Πριν τη διακίνηση των ζώων, θα πρέπει ο αγοραστής να γνωρίζει από πού προέρχονται τα ζώα, να είναι από εκτροφές ιδίου ή ανώτερου καθεστώτος υγείας και να εφαρμόζονται τα μέτρα βιοασφάλειας. Για παράδειγμα, τα ζώα να είναι εμβολιασμένα, να έχει γίνει από παρασιτισμός και να τηρούνται αρχεία.
Σε περίπτωση τώρα κρούσματος μεταδοτικής ασθένειας σε μία εκτροφή, ποια μέτρα πρέπει να λαμβάνονται?
Στην περίπτωση που υπάρξει κρούσμα σε μία μολυσματικής ασθένειας σε μία εκτροφή, θα πρέπει να γίνει άμεση ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, έτσι ώστε έγκαιρα να τεθούν σε εφαρμογή τα απαραίτητα περιοριστικά μέτρα για αποφυγή επέκτασης, διάδοσης της ασθένειας, τόσο στην ίδια την εκτροφή, όσο και στις γειτνιάζουσες και στις υπόλοιπες εκτροφές της Κύπρου. Για παράδειγμα, μπορεί να απαγορευτεί οποιαδήποτε μετακίνηση ζώων από την εκτροφή.
Και έτσι, κλείνοντας, κύριε Γιάνγκου, τι θα θέλατε να τονίσετε στους ιδιοκτήτες εκτροφών ζώων όσον αφορά τις ενέργειες που πρέπει να λαμβάνονται έτσι ώστε να αποτρέπεται είσοδος ασθενειών στην εκτροφή τους?
Ναι, η πρόληψη αποτελεί τον κεντρικό άξονα στην αποτροπή εισόδων παθογόνων παραγόντων σε μια εκτροφή. Το πρόγραμμα πρόληψης ασθενειών πρέπει να εφαρμόζεται σχολαστικά σύμφωνα με τις οδηγίες των κτηνιατρικών υπηρεσιών καθώς και του υπεύθυνου κτηνιάτρου της εκτροφής.
Κοινούρκος πραγματευτής έρχεται που την πόλη τράβα μου λαρκά δωδέκα και με τις πραγματικές του στη μούλαν του τη ροήνη εμπάνω καβαλάρης κι είχεν εις την κοξουλάν του ολόγρους ο ζωνάρι. Μια λιέρη τον σιαστήκεν πόρκον παναθυράτσιν κοινούρκεν και πραγματευτή το ζωνάρι με τα γρούσα εν το πουλό με δυο φιλιά διότο τράβα ίσα τον δρόμο σου κι αριστερά στη βρύση. Έχει μίλια γλυκό μίλια με δώδεκα κλονάρακα και δίσε τα μουλαρκά σου κάθε κλαδί να πόνα, τη μούλα σου τη ροήνη δίσε την ιστιρτίζαν και γιο γελό της μάνας μου πως θα έρθω να γεμώσω. Κι όπως του είπεν έκαμε κι όπως του παραγγέλει κι η κόρη επεράρκησε κι ο νιός αποκοιμήθη κι ο φιστόν ο φίνε τρέσε που φύτο φύγει τρέσει κι τούν το στόμα τα νύχτων και πιέν ο φυσκάτο. Κι να σου και τη λίερη που πάνω κι ανεφαίνει κι ο νιός ακόμα να σανε κι ακόμα ο νιός ελάλε και πόλο ήθιν κι πεντής με δυο χιλί καμένα αναθέμα σας διέρες και σας και τα φιλιά σας. Αναθέμα σας διέρες και σας και τα φιλιά σας που κάνετε τους μολύτους και χάνουν τη ζωή τους και πιάσε κόρη λιέρη και πιάσε το ζωνάρι και πιάσε τα μουλαρκά μου, πιάσε τις πραμαρκές μου. Τη μουλα μου τη ροήνη
κάνε τα κολυφά μου και τρώε και μακάρισε και λάδε το όνομά μου και είδα συν τα μάτια μου πως θα ακούσουν τους ξένους και είδα συν τα μάτια μου πως θα ακούσουν τους ξένους. Δίχως απ'τίντζε Λίβανο, δίχως απ'τίντζε Φκιάρι, δίχως Παπαντζε Λουδουρκά, αυτούν τους τους καμένους και πήραν τον και θάψαν τον στο πράσινο Λιβάι. Μαρτένο γρόνο κι ο καιρός να κάνουν το χωράφι. Την πρώτη να βλάτσαν, τα λετρώνε κοράκαν. Χτύπα το πουντον κοτσίνον, τράβα το πουντον μαύρον. Τράβα μαύρε τον όπειρον, και σου πήρκα βοήθα. Και σειρά συν και βγάλα συν, που κεφάλον το φύγει. Τσόνιωσε συντρομακτήκε, τσόνιωσε που φοήθη και βρίσκει πέτρα ριζίνια και πάτησε που πάνω. Σηκώνει τες αγκάλες του πάνω Θεό δοξάζει. Δοξάζω σε καλέ Θεέ, δοξάζω το όνομά σου. Τίποτε σεν και γίνεται χωρίς το θέλημά σου. Θεέ κι αν είναι πλάσμα σου, Χριστέ κι υπάκουσέ μου. Και ρίξε μια φέρκα λαμπρό στη σταυρώσιν τα λέτρου. Μήτε τα βουτιά να καούν, μήτε κι ο Ζευκαλάτης. Πάντες Άγιος ήτουν ο νιός, Θεός κι υπάκουσέ του. Και ρίξε μια φέρκα λαμπρό στη σταυρώσιν τα λέτρου. Και ρίξε μια φέρκα λαμπρό στη σταυρώσιν τα λέτρου. Μήτε τα βουτιά καΐσαν, μήτε κι ο Ζευκαλάτης.
Το γλυκό της Κυριακής.
Σήμερα, φίλοι μου, θα φτιάξουμε ριζόγαλο. Θα χρειαστούμε 1,5 φλιτζάνι ρύζι καρολίνα, 6 φλιτζάνια γάλα φρέσκο, 3 τέταρτα του φλιτζανιού ζάχαρη, 1 κουταλιά της σούπας κονφλάουερ ή νησαστό, 1 φακελάκι βανίλια, 2 κρόκους φρέσκων αυγών, κανέλα αλεσμένη, 5 με 6 σπυριά γαρίφαλα αλεσμένα και λίγο ροδόσταγμα. Μέσα σε μία παχιά κατσαρόλα βάζουμε το ψημένο ρύζι μαζί με τα 5 φλιτζάνια γάλα και τα ανακατεύουμε να βράσουν, όχι όμως να κοχλάσουν. Σε ένα άλλο βαθουλό δοχείο βάζουμε το 1 ποτήρι κρύο γάλα που έχουμε αφήσει πίσω, αναμειγνύουμε το κονφλάουαρ, τη ζάχαρη, την βανίλια και τα 2 κροκάδια και με το σειρμάτινο χτυπητήρι χτυπούμε όλα τελικά. Ρίχνουμε την όλη ανάμιξη λίγη-λίγη στο βρασμένο γάλα και ανακατεύουμε μέχρι να πήξει. Στο τέλος προσθέτουμε και το ροδόσταγμα και μετά το διαμοιράζουμε σε διάφορα μπολς. Βάζουμε από πάνω λίγη κανέλα και λίγα γαρίφαλα κοπανισμένα. Σερβίρουμε την κρέμα χλιαρή ή κρύα. Το ριζόγαλο είναι έτοιμο. Καλή μας όρεξη!
Κάπου εδώ, αγαπημένοι μου φίλοι, έχουμε φτάσει στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Εύχομαι να σας κρατήσαμε μια όμορφη συντροφιά. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Από εμένα, την Αγγελική Νικηφόρου, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Κυριακής. Γεια χαρά!
Ακούσατε την εκπομπή «Ώρα της Υπαίθρου».
επιμελείται και παρουσιάζει η Αγγελική Νικηφόρου. Στηρίζει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.